У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 година. В студії Ольга Короткевич. Добрий день. Гостем сьогоднішнього ефіру Олеся Анціпенко, сябра Білоруського пенцентру, супрацовник Білоруського колегіуму. Серед іншого ён прокоментує апитання, як Росія повпливала на Білорусь.
Росія є Росія, гэта непредсказальна така країна, яка ще застається дикой.
У дослідах сьогодні про декретні відпочинки, які тепер можуть пайсці мужчини. Люди говорять об цивілізаційних змінах у вихованні дітей. Мужчини можуть замінити жінчин?
Обов'язково треба. І він же батько. Хай виховує, хай відказує.
У гукописі сьогодні гурт СДМ, облога білоруського інтернету і оповідь з Дмитра Подберезького «Коли в Білорусь потрапив джаз». Ну, а зараз я передаю слово В'ячеславу Ракіцькому. Новини.
Добрий вечір. У північному предмісті Бейруту, столиці Лібану, загинули якнайменні 4 чоловіки від вибуху і некілька чоловік поранені. Усі забиті лібанці, автомобіль амбасади США, на який був накерований напад, крихи пошкоджені. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбанд заявив, що плани Росії увести візові обмежування для працівників британської культурно-освітницької організації British Council можуть тільки погоршити дипломатичні дочинення поміж Великою Британією і Росією. Сьогодні Пентагон повідомив, що США накерують додатково каля 3200 військовців у Афганістан для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з воєвниками Талібану. Палестинські медики повідомили, що в полосі Гази в виніку рейду ізраїльських військ забіті 11 палестинців, 9 з їх були озброєними. Серед забітих – син лідера Хамасу Махмуд Аль-Захари. У Росії Верховний суд відхилив апеляцію былого совєтського дисидента Владимира Буковського на відмову зареєструвати ягоную кандидатуру на президентських виборах, призначених на 2 соковіка. Суд потлумачив своє рішення тим, що Буковський не жив у Росії тягом останніх 10 років. Президент США Джордж Буш закликав країни-експортери нафти улічувати при визначенні об'ємів здобичі нафти негативне уздіяння високих коштів на гетую сировину на економіку США, одного з найбуйніших споживців нафти.
З міжнародними новинами був В'ячеслав Ракіцький. Наступні новини праз півгодини, а зараз Олексій Знаткевич, ведучий дзённого ефіру про події в Білорусі.
Рада безпеки Білорусі сьогодні прийняла рішення будівництві атомної електростанції. Олександр Лукашенко заявив, що пляцовка для АЕС повинна бути визначена вже у весну, а побудова реактора має початися вже сьогодні. Міністр фінансів Миколай Корбут повідомив, що проєкт побудови АЕС оцінюється на 4 мільярди доларів. Сьогодні апошній день страйку предпримальників у Білорусі. Поводле лідеру предпримальницького руху, у страйку взяли удзел каля палови дробных гандляроў краіны. Арганізатара мітынгу магілёўскіх предпримальнікаў 10 студзеня Валадара Цурпанова сёння затрымалі і звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу.
21-я набліжаецца. Натуральна, трэба было правесці превентыўныя меры па затрыманні тых, хто выявіў актыўнасць, не проста актыўнасць, а здольнасць арганізаваць людзей.
Адзін з лідараў предпримальніцкага руху Алесь Таўстыка сёння быў арыштаваны ў Менску на 15 сутак. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. У Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. 150-е месца са 157 краінаў свету займае Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікаваў амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы».
У 1878 годзе ўпершыню быў выкарыстан тэлефон для ўратавання людзей. Ну і з гэтай нагоды мы вырашылі задаць такое пытанне. Сігнал SOS, што азначае? Ратуйце нашы жыцці, гэта першы адказ. Ратуйце нашы душы, другі. І ратуйце нашу бацькаўшчыну. Першы адказ – ратуйце нашы жыцці. Другі – ратуйце нашы душы. І трэці – ратуйце нашу бацькаўшчыну. Нумар для СМС-паведамлення, у якім вы обовязково позначьте ваше имя 391-22-24.
Salvador.
Once de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Cocina, me
una
gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у студії Ольга Короткевич у Мінську 22 години і 7 хвилин. І нашим гостем сьогодні філософ Олесь Антипенко. Олесь, вітаю вас.
Добрий вечір.
Олесь, у попередній гутерці ви сказали, що хотіли почути нечто з латинської музики. Чому?
Ну, для мене це вельми добре артикульована музика, до того ж, кількість акумульованої сонячної енергії у латинських ритмах відомо більше, ніж наприклад, у білоруській музиці чи, там, скажімо, польській.
А як ви потлумачите гэты такі, ну, феномен або ситуацію, що білоруська музика передусім про свободу, але, ну, скажімо так, що широко гэта не запатрабавана?
Ну, я б не сказав, що ми маємо таку катастрофічну ситуацію, коли мати на увазі сучасну білоруську музику, що вона широко не запотребована, і вона запотребована, і безумовно тут, я думаю, є шмат прикладів.
Ну, дайте приклад, що білоруська музика широко запотребована.
Саправдного поспіху, я маю на увазі і НРМ, я маю на увазі і народний альбом, я маю на увазі і... скажем, речі Кулінковича і Вольського, і Палац, і ввогалі, якби, все ж таки, я б сказав, що це достатково відома музика, достатково відома музика. Інша річ, що білоруська музика на CD або на, скажем, раніше було на тейпс, це все мало можливість тільки такого обмежованого розповсюду. Відомо, що з одного боку якби білоруський музичний продукт ніколи не був справжнім ринковим продуктом по причинах ідеологічних. І думаю, що у будь-якій ситуації, коли справді ми будемо мати нормальний ринок, то білоруська музика, я думаю, що вона конкурентно здольна, коли мати на увазі сучасну, коли мати на увазі протяг розвиття сучасної білоруської музики.
Я нагадаю, що гостем «Ночної свободи» філософ Олесь Антипенко, сябра Ради Білоруської асоціації журналістів, сябра Ради Білоруського пенцентру. Народився у 1953 році і, як сам каже, на далекому сході Білорусі, у Славгороді, у сім'ї наставників. Антисовєтське підкреслене на виховання тримав у сім'ї, уроки рихтував подорожжя, голоси німецької хвалі, Радіо Свободи і Голосу Америки. Тепер Олесь Антипенко часто представлений як медіаексперт. Скажіть, який голос був самий ворожий? Німецька хваля, Радіо Свободи чи Голос Америки?
Я не думаю, що німецька хваля була самая ворожая на той час. Принамсі, мені тоді уражувало серйозністю і глибиною інтонації Голос Америки, і Голос Америки мені з'являвся тоді надзвичай нікої могутної станції, яка, власне кажучи, панує над усіми іншими голосами в етері. То принамсі ті були мої такі асоціації. Ну, я не скажу, що це були ворожі голоси, тому що насамреч якраз це був той час, коли мій батько вже почав вельми критично ставитися до не только того тогочасного коммунистичного керавництва, але и в певном сенсе ревизовать коммунистичную историю. Тому это хоть и была частка того нашего семейного життя.
Але згаворыць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашыя ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, што амаль, што думаю, што 90% мяне з шасці ёсць яшчэ трэцяя мара. Хацелася бы, каб яна спраўдзілася, але да гэтага, відаць, яшчэ давядзецца пражыць, каб гэта адбылося, давядзецца пражыць некалькі дзесяцігоддзяў. Я маю на ўвазе Беларусь як чальца еўразвязу. Ну, але на тое патрэбны час і вельмі шмат працы і высілку.
Адзін з аналітычных цэнтраў ЗША сказаў, што Беларусь можа быць увогуле паставіць пытанне пра сяброўства ў еўрапейскім звязе толькі ў 2020 годзе.
Я думаю, что это можливо, хотя часом я, альбо аднойчы принамсі, я сказал, что нам спотребится каля 15-20 годов. Я думаю, что это была хоть и такая оптимистичная и интенсивная заява, калі глядеть вельми критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно некалькі дзесяцігоддзяў, і сёння я ўжо бачу, што папросту мусіць адбыцца.
Давайце не пра дзесяцігоддзі, а пра тое, што патрэбна для таго, каб Беларусь, ну, пайшла шляхам там Эстоніі, Літвы, Латвіі, ну,
іншых.
Я
думаю, што патрэбна мабілізаваная грамадская думка і жаданне большасці беларускай
грамадства. Гэта вельмі абстрактная формулёўка, мабілізаваная грамадская думка, ў якім кірунку?
У кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, у кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы як бы нармальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую палітычную сістэму, маем такую выборчую систему, потому что не маем достаткова энергии и жадания и рашучасти изменить эту ситуацию. И это есть головная передумова. Коли люди ясно хочут быть в Европе, то у них все отрывается. Пока что на сегодняшний день белорусское громадство не находится в таком стане, але я думаю, что у нас есть возможности есть можливости, как белорусское громадство все ж таки захотело стать нормальной европейской краиной.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» Олеся Анципенко. Олесь, скажите, какая роль, на вашу думку, России у махчимости Беларуси долучиться до объединенной Европы?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день амаль, что можно сказать, видовочно, что Россия вельми нервово ставится до всяких, скажем, помкнению, например, Украины в бок интегрованной Европы альбо в керунку НАТО. Что тычется в этой контексте Беларуси, то мне подается, что это на сегодняшний день такая ситуация, коли Кремль попросту не жадая выпустить некими способами из-под своего контроля Беларуси. Коли мы говорим про то, что на сегодня мы маем как бы сприяльные кошты на газ, альбо маем достатково великие российские кредиты, то это попросту означает, что это довольно таки, скажем, элегантный механизм утримания Беларуси в сферу уплыва России, в сферу ее контроля. Тому роль Россия, безумовно, отмовная, дотично некого можливого выбору белорусского громадства. И я маю на увазе свободного выбору на корысть европейских каштовностей. Россия апошним часом ясно продемонстрировала, что она не есть европейской, не есть европейской краины в сенсе тих европейских каштовностей, які поділяла російське громадство альбо Кремль. Тому, безумовно, наша задача достатково складана, бо еще доведется переодолеть вот той супротив России и российских политических элитов, которые безумно будут имкнуться, скажем, заховать Беларусь у сферы своих интересов.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» философ Олеся Анципенко. Вы вельми часто повторяете слово «наша задача», «наши». Про какие силы вы говорите у Беларуси?
Я маю на увазі усіх тих людей, які лічать себе європейцями, і які лічать, що яны беларусы. І...
Але гэтыя сілы могуць быць расфармаваныя па кухні, калі ўзяць там дысідэнцкія савецкія часы фармулёўку. У чым яны аб'яднаны, у якой структуры?
Не, я не скажу, что как раз сегодня я могу бы назвать какой-нибудь приклад довольно поспехового объединения вот этих людей, которые имеют проевропейские ориентации и поделяют европейские каштовности. Але, как певная тенденция, этот процесс отбывается у Беларуси, я имею на увазе процесс усведомления, например, молодыми людьми, значительно худшей, чем это было 5-10 годов тому назад соправдных европейских каштовностей. И мало кто хочет сегодня, напевно, эмигровать в Россию. Значная колькость молодых людей, особливо с эдукацией, мкнутся безумно на Запад. Это и есть реальное голосование на корысть европейских каштовностей. Не треба тут навод опираться на некие социологичные данные. Люди голосуют реальным выбором, где они хотят жить, где они хотят працовать, где они хотят набыть эдукацию, где они хотят сделать карьеру. Видовочно, что они это хотят сделать в Европе.
Алесь, до речи, учора у нас гостем был ведомый белорусский актер и режиссер Игорь Забара, який теперь працует в Киеве, снимает российскомовные сериалы, говорит по-украинску, спробовал учора говорить по-белоруску. Вот феномен Украины для вас, это жадание переехать в европейскую столицу? Ну, мы ведем, что некоторые белорусские там политологи, журналисты поехали. Ци неяк инакже бы вы это оценили?
Ну, для меня, как бы, украинский приклад не есть чем-то таким абстрактным. И это я завсёды с некой симпатией ставился и назирал за теми процессами, которые отбываются в Украине. Мой опошний досвід наведывания Киева – это отчувание, коли ты находишься сярод значно больш свободных людей, чем у Беларуси, чем у Менску. Это іншая атмосфера, это паветра свободы, это, ну, прикладно, это же самое, как быть в Вильне, або, скажем, там у Варшаве, коли, власно кажучи, сама атмосфера, сама энергетика, она, как бы, попросту робит тебе больш вольным человеком.
Мы пачалі гаварыць пра Расію, пасля ўжо перайшлі на Украіну. Сёння з нагоды гутаркі з Алесем Анціпінкам Радыё Свабода правяло апытанне ў горадні пра ўплыў Расіі на Беларусь. Давайце паслухаем і пракаментуем.
Уплывае разнабакова, таму што ў Расіі ёсць добрыя справы і добрыя людзі, і добрыя пачынанні такія дэмакратычныя. Ну і таксама Расія ёсць Расія, гэта непрадсказальная такая краіна, якая яшчэ застаецца дзікай.
Влияние большое, потому что зависим мы от России на данный момент, наверное, и будем зависеть. Мы живем так, как надо России, вот и все. У нас по-другому не получается жить, а хорошо это или плохо, я не могу сказать, потому что у них на фоне нас демократия.
Слишком они много хотят. У меня такое складывается впечатление, что Россия не доверяет нам, а мы не доверяем России.
Конечно, оказывает влияние на нас Россия, но больше, скорее, здесь идет только экономическая зависимость. А культурной зависимости нет, потому что ведется активная работа с тем, чтобы не оказывалось у нас культурное воздействие. По телевизору идут только белорусские каналы.
В России очень много богатых людей, которые сегодня оптом в розницу закупят любые наши предприятия, которые им будет выгодно. А белорусу с его капиталом сегодня первоначальным места здесь не будет. Да уже оно видно, оно надвигается. И это меня на сегодняшний день сильно заботит.
Вот такое опытание мы провели у городни, и зараз ну слово Алесю Анципенко, прокомментуйте.
Ну, я думаю, что заклопоченность, якую все ж таки выказала больше ваши суразмовцы, она мая под собой серьезные подставы, и я так само не схильный недооценивать недооценивать уплыв и Россия, тем лику российской культуры, потому что до этого часу мы имеем проблемы с нашей белорусы, я имею на виду проблемы с белорусской идентичностью. Это проблемы, когда люди довольно часто блытаются вот там на подсвятовом уровне, кто они есть. Ну, такие яскравые приклады, например, яскравые приклады, когда вы, скажем, почуете, что белорусы на «Москвич» могут сказать, что это автомобиль отечественное производство, а «Опель» — это иномарка. А ти белорусская письменница Алексеевич в одном из интервью каже наш Достоевский и Чехов, альбо белорусские философы говорят про отечественную философию, и коли начинаешь высветлять, что они имеют на виду под отечественной философией, то как раз там и проступают контуры той самой имперской российской культуры. Тому я бы не стал недооценивать, и я поделяю вас. Я еще раз скажу, что я поделяю ту заклопоченность, якую выказала большинство опытанных.
Олесь, вось вы называете себе бедным философом. Это мается на увазе философ, це материальный стан?
Ну, на самом деле, это более складанная история. Все философы бедные. Философов бедных, богатых не бывает. Это, ну, это як, скажем, холодное полымя, да, ти там, скажем, горячий лед. Философ, як и поэт, ведаете, он по вызначению не может быть богатым. Потому это хоть шей такий самый ироничный жарт.
Алесь, уже колись у интервью и так само для «Ночной свободы» вы прочитали верш про бобра. Ну, як вот говорит, вы лечите бобра вельми мудрой живелой и символем белоруса. Повторите, может быть, нехто зараз долучен до нашего эфира, кто не слухал эфир «Ход назад».
Ну, это я еще раз скажу, что это попросту два родки. Напевно, так само треба их воспринимать с долей самой иронии. Мудрый народ наш, бобер, оплоднился, пожил и помер. Так что, ну, вот мы такие, напевно.
Скажите, вот про две справжденные ваши мары мы уже сказали. А вот какую пеще вы хотели?
Ну, я уже сказал, это мне бы хотелось бачить мою краину сябрами в развязу.
Вот вы говорите, и я, когда рыхтовалася до этого интервью, натурально попросила наших корреспондентов уведать некие детали вашего, у тым ліку особистого життя, что ваша жонка до этого закаханная у вас. Откуда вы это ведаете? Як это проявляется?
Ну, она сама час от часу кажет про это, тому я попросту не маю подставу ее не доверять, и тому я так само свои меркования базую на ее выказываниях. Ну, я думаю, что это зараз попросту выявляется в неким почутті поваги, потому что это я однозначно отчуваю и бачу, и так само, ну, я сказал бы, что это, напевно, в неким сенсе и почутті гонору, якое она так само має, тому я бы сказал, что вот є почуття до мене еволюціонували ось у цей бок.
І останнє питання до вас, Олесь Анціпін, як до філософа. Є сенс поділу у лексиці і у ментальності білорусів поміж любов'ю і коханням?
Ну, звісно, це відомо. Наша мова в цьому сенсі спеціалізована. Білоруси в цьому сенсі доволі тонкі люди і ясно розрознюють, що любить бульбу и кахать женщину, это две абсолютно разные и стихии. Так что в этом смысле белорусы вот не блытаются помеж штакетником и скажем, даруйте помеж штакетником и плотом.
Вялікі дзякуй за ўдзел у нашай перадачы. Гостем «Начной свабоды» быў філёзаф Алесь Анціпенка. У Мінску 22 гадзіны 25 хвілін.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 13-й године поводле мінскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм Белсату Алексеем Дзікавіцкім. Свае пытанні вы можаце ўжо задаваць цяпер www.svoboda.org альбо праз смс 391-22-24.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, сябры. Працягнем разглядаць гурт СДМ. З вясны 2005 году ад моманту стварэння, замацаваўшы свае рэпетыцыйныя пазіцыі ў інтэрнаце роднай вышэйшай навучальнай установы, гурт няўхільна падвышаў свой музычны ўзровень. Прытым, што такая форма творчасці была ўпершыню для ўсіх удзельнікаў. Кожны меў сякі такі, але досвед саманавучання ў самоце адзіноце. Паколькі ўсе былі аднагодкі, ды слухалі прыкладна адну і тую ж музыку, што тады ды цяпер папулярны ў моладзі, ну, панк, гранж, брытанскі рок, ды як мы цяпер ведаем, беларускі рок, больш чым палову году правялі на рэпетыцыях, а ў восень пашчасціла ўпершыню выйсці на сцэну. Гэта быў зборны канцэрт у Менску ў гонар групы The Beatles. Трэба было заграць пару нумароў з творчасці Бітлоў, ну і заставаўся час, каб паказаць свае рэчы. СДМ добра скарысталі гэтую магчымасць, ставшы адзіным запамінальным калектывам з тае вечарыны. Уласныя творы, дарэчы, адразу рабіліся толькі на беларускай мове. Вось як тлумачыць гэта Алесь Сірык.
Як я лічу, напрыклад, вся Расія, яна спявае па-расійску. А колькі то Расіі? Раз 10 ці 12 болей, чым Беларусь. Быць яшчэ адным гуртом, які будзе спяваць па-расійску, навошта? Едзьце ў Расію, слухайце расійскія гурты, іх там процьма. Вось беларускіх гуртоў, тады я ведаю, да і зараз, насамрэч, я ведаю вельмі мала. Каго вось не крыўдна, не жахліва паставіць на сцэну перад натопам, каб яны пайгралі.
Новы 2006 год пачаўся для групы з таго, што іх ледзь не выкінулі з універсітэту пасля выканання адной з уласных песень на нейкім студэнцкім канцэрце ў галоўнай універсітэцкай залі. Проста канцэрт праходзіў на пачатку сакавіку 2006 году, натуральна перад чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі. Выкінуць не выкінулі, але нервы папсавалі. Да таго ж адабралі рэпетыцыйнае памяшканне. Але ўжо ў красавіку СДМ выступілі ў акцыі, прысвечанай памяці Курта Кабейна з Нірвана, а яшчэ раней ім пашчасціла разыграваць гурт НРМ на сольным выступе. Тады іх пачалі параўноўваць. А калі пачалася падрыхтоўка да басовішча 2006, амаль ніхто і не сумняваўся ў аўдзеле СДМ у фэсце. Насамрэч, на адбор група трапіла не адразу.
Замыкає коло межі, внутрі застався я. Возникали дві стежки, сподівався на ім'я.
ефірі «Нашна свобода» у Мінську 22 години 30 хвилин у студії Ольга Короткевич. На працягу у гэтай гадзіны «Нашна свобода» у дослідах пра дэкрэтны адпачынак для мужчын. Людзі гавораць аб цывілізацыйных зменах у выхаванні дзяцей. Мужчыны, ці могуць яны замяніць жанчын. Таксама ў гукапісе Александра Памідорова пра гурт СНД і аповед Дмітра Падбярэцкага, калі ў Беларусь патрапіў джаз пасля 23-й падарожжа свабоды ў Койданава і беларуская замежа пра Веру Шостак і агляд лістоў на свабоду ад 22 гадзіны і да паўночы. Зараз выпуск навін, я перадаю слово Вячаславу Ракіцкаму.
І спярша я коротко пазнаёмлю вас з беларускімі падзеямі. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідару прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Сёння ж адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 15 сутак, а арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў Валадар Цурпанаў затрыманы. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашэнка заявіў, што праца ў пабудове рэактару павінна пачацца ўжо сёлета. 150-е месца са 157 краінаў свету заняла Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікавалі амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. А зараз коротко пра міжнародныя падзеі. У паўночным прадмесці сталіцы Лібану, Бейруту, загінулі як найменей 4 чалавекі ад выбуху і некалькі чалавек параненыя, усе забітыя лібанцы. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што пляны Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі British Council могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з ваяўнікамі Талібану. У Расіі Вярхоўны суд адхіліў апеляцыю былога савецкага дысідэнта Владзіміра Буковскага на адмову зарэгістраваць ягоную кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 2 сакавіка.
Ну а зараз прагноз надвор'я на заўтра 16 студзеня сераду. У Берасці 3-5 цяпла, у Віцебску Менску мінус 1 плюс 1, у Гомелі Магілёве 0 плюс 2, у Горадні плюс 1 плюс 3. Паводле сыноптыкаў на ўсёй тэрыторыі Беларусі і сыноптыкі спасылаюцца на сайт W.Meteo.by без ападкаў. Ну, а зараз вынікі нашага конкурсу. Пытанне было пра тое, што азначае сігнал SOS. Ратуйце наше жыцці, ратуйце нашыя душы, ратуйце нашую бацькаўшчыну. І мы атрымалі цягам некалькіх хвілінаў 11 смс, усе адказы правільныя, варыянт 2, ратуйце нашыя душы. SOS, Save Our Souls. Першыя 4 смс мы атрымалі на працягу 1 хвіліна ад Алексея і Гразменску Паўла, але іх літаральна на некалькі секундаў апярэдзіў наш сталы слухач і ўдзельнік віктарынаў Франак. Ён пераможца. З 1 студзеня 2008 году наймальнік абавязаны прадстаўляць адпачынак па догляду за дзіцем да 3 гадоў. Уступіў у дзеянне закон аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Дагэтуль наймальнік вырашаў даваць мужчыну дэкрэтны адпачынак альбо не даваць. І цяпер бацька можа ўзяць адпачынак на любы час, цалкам амаль на 3 гады альбо на месяц, у залежнасці ад сямейных абставінаў. Ці гатовае беларускае грамадства да таго, каб у дэкрэт будуць ісці мужчыны? З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Мікалай Тоўстік, які быў распрацоўшчыкам зменаў і галасаваў за прыняцце паправак у закон, лічыць, што мужчына можа пайсці ў дэкрэтны адпачынак толькі ў выключных выпадках. Магчыма таму, што на ўласным досведзе ведае, як цяжка даглядаць немаўлятку. Ягоная жонка трапіла ў лякарню, калі дачцэ было 7 дзён.
Ніхто не памагаў, ні цёща, ні мая сестра, которая пражывала са мной, вада на вуліцы, пішное атапленне. І второму рэбёнку было 2 года, і ён тоже тоже в это время болел. Я очень хорошо знаю, что это такое. Естественно, если надо, и жизнь заставит, то мужчина, конечно же, будет, как отец, воспитывать своего ребенка.
Старшиня Белорусской ассоциации самотных батьков Анатоль Швяцов поведомил, что в Беларуси каля 19 тысяч мужчин выховывают детей сами, без матерок. И он сам выгадывал троих детей. Причем один инвалид с детства, сын былой жонки от первого шлюбу. Анатоль лечит, что мужчина цалком здольны доглядать дитя с маленства, выховать его не горш за жанчину. Чому ж іншыя мужчыны не заўсёды падзяляюць такое меркаванне?
Стереотипах мислення, по-перше, по-другое, это такая политика державы была мат часу. Ставка ж робилась на женщин.
Эти стереотипы у громадстве можно взломать?
Они сами ломаются.
Але покуль ломаются яны с тяжкостью. До прикладу, по закону, любой член семьи может брать так званый бюллетень, коли дитя хворее. Але чамусьці батьку отримать гэты бюллетень амаль немагчыма. Педиатры дают его пераважно женщинам. Семья Алисы спробовала змагаться с гэтым.
Педиатр честно сказала, коли она выпиша больничный моему мужу, то ее будет нагоняй от захачиться отделением и от головного врача. Муж пошел высветлять до головного врача, и они честно сказали, им эту вот дурость не давать датам больничные, спустили сверху, ну, как бы неофициально, с отдела охоты здоровья. Тогда, когда мы написали скаргу, нам и отказали из министерства. Мовляв, никаких обмежований у нас нема.
Белорус Владимир Мицкевич стало живе у Польши. Два месяца тому у их жонкой народился сын, и семья вырашила, что у декрет пойдет батька. Расповедаю Владимир.
Расходов аккурат сбоку моего працадавцы не было никаких. Наоборот, абсолютно нормально до этого подошли. Працадавца так само и дитя выховал, и ведая, что это такое.
А вот ваше особистое меркование. Ти можа батька доглядать дитя и нормально во взросле не маулятки? Я чую, ваш навод голос подае.
Ну, конечно, зараз я с ним на руках. Мне сдается не то, что можно. На мою думку, он повинен в обязательном порядку. Это дает разумение и батьку, и мати, насколько, скажем так, это важно, как дитя опековались ободва батьки.
До речи, у Швеции половину декретного отпочинку, а это два месяца, с немаулятком повинен провести менавіта батька, причем у обовязковым парадку. Ці не отрымается так, что белорусские мужчины поспешаются скористаться зменами у закон и у массовым парадку накируются у декрет. Як поставятся до гэтага працадаўцы? Депутат Палаты прадстаўнікоў Миколай Тоўстік перакананы, что гэтага не здарыцца.
Да, конечно же, наниматель не всегда к этому относился и будет относиться с пониманием. Исходя из стереотипов, с той практики, которая сложилась в нашей жизни, этим правом, даже если и жена получает больше мужа, нас мало кто воспользуется. Мы привыкли мыслить так, что это дело мамы. Не надо бояться и тем же работодателям, что вот такое большое количество мужчин воспользуется этим правом и ведут декрет. Отпуск. Конечно же, нет.
Ну и у протяг темы о пытании ночной свободы и зараз говорить жыхары Менску, кто повинен глядеть детей, жанчыны ці мужчыны.
Должна мать быть с ребенком. Вы должны понимать, что такой мужчина с ребенком будет. Мужчина должен на работу ходить, приносить деньги в семью. Каждый должен своим заниматься.
Пускай мужики работают, нечего. У них, я думаю, это лучше получится, чем у женщин.
Я считаю, что надо принять закон, по которому мужья должны как минимум 2 месяца из 3 лет в декретном отпуске отсидеть. А чтоб ведали, что это такое. Декретный отпочинок. В семьях часто возникает конфликт. Муж считает, что жена сидит дома и ничего не делает, поэтому, когда он приходит домой, уставший с работы, надо от него отстать и дать полежать на диване. А жена весь день думает, что муж на работе ничего не делает, там играет в игры на компьютере. А когда он приходит домой, что он должен полностью заниматься ребенком, а она должна лежать на диване и отдыхать. И поэтому каждый должен попробовать и поработать, и посидеть в декрете.
Девушка все-таки должна как бы и брать это декретный отпуск, и ухаживать за ребенком. Испокон веков так сложилось.
У кого лучше перспективы в карьере? Если вдруг у нее есть возможность больше зарабатывать, то почему нет? Пускай он сидит тогда.
Женщина – это тоже не железный человек, ребенок. То есть у женщины тоже есть какие-то дела, есть какие-то там заботы. Куда-то съездить надо, исходить и погулять в тот же момент. Если отец хочет посидеть, я только за, если такое будет.
Вы чулі апытанне, праведзенае ў Менску. Я нагадаю, прычыну гэтых апытанняў паводле змены ў працоўным кодэксе Беларусі з 1 студзеня наймальнікі абавязаныя прадстаўляць адпачынак па даглядзе за дзіцём бацьку, калі сям'я прымае рашэнне, што працаваць будзе маці. Ну і зараз Менску мы ў Гомелі, ці даверылі б вы выхоўваць сваё малое дзіця мужчыну?
Смотря який мужчина. Якщо хороший, не п'ющий, да сім'янин, то можна. А якщо п'є, то тому не можна довіряти, взагалі нічого.
Мене воспитував батько. Вони, мабуть, більш чутко все-таки відносяться вот, в деяких ситуаціях. Во-вторых, у мене є знайомі мужчини, які воспитують дітей самі. Діти, я б не сказала, що вони обділені любов'ю чи вниманням. Тобто мужчина може звати ребенка не хуже, ніж, я вважаю, жінка.
Ні, вони не приспособлені к этому. Всегда воспитувала сама, ніколи не довіряла мужу.
Если муж хороший, не пьет, почему же нельзя доверить? Мужчины еще лучше жалеют детей. Вот я видела по соседству, как смотрел мужчина внучку. Лучше бабушке смотрел.
Думаю, что можно. Очень много есть случаев, в которых мужчины даже двоих детей воспитывают без жен.
Обовязково треба.
И он же батька.
Хай выховывая, хай отказывая. Каб... Я на его тогда и в старости глядели.
Посмотрю на всю молодежь, так думаю, что нельзя. Это очень безответственно. Они женятся и думают, что это сладко. А это очень горько, дети.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Там, где колись были вёски, где люди сеяли збожжа, садили бульбу, пасвили жывёлу, теперь расте лес, хмызняк, альбо в вогуле поле перетворилося в пясчаную выдму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду з Валянціном Жданко слухайце заўтра ў сераду 16 студзеня.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блокае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай ідзе абмеркаванне заяваў Александра Лукашэнкі пра тое, што будаўніцтва АЭС гэта стратэгічная задача для Беларусі. Каментары удзельнікаў форумаў. Нам неабходна яшчэ раз прааналізаваць усе за і супраць. Аналізаваць павінен і народ таксама. Таксама павінны выступаць навукоўцы розныя, але спецыялісты ў гэтай галіне. Трэба разгарнуць дыскусію ў прэсе, радыё, тэлебачанні. Таксама жыхароў адселеных тэрыторыяў трэба запытацца, тых, хто быў ліквідатарам на Чарнобылі. Вось пасля гэтага ўжо трэба прымаць рашэнне. Як толькі такі геній пачне будаўніцтва АЭС, дык адразу ж трапіць у зону шчыльнай увагі ЗША. На Іран паглядзіце. Не выключана, што ядзернае паліва на момант завяршэння будаўніцтва нашай роднай АЭС значна падаражэе, бо за апошнія 7-8 год кошт уранавага канцэнтрата ўзрос амаль у 10 разоў. Прагнозы МАГАТЭ ідуць да таго, што да 2010 году на рынак паступіць на 5,7 тонн урана меней, чым трэба для забеспячэння жыццядзейнасці рэактараў. У лякарнях ляжаць у калідорах і туды не трапіць, а ў нас спадарожнікі і рэактары з палацамі. Ура! Чытачы сайту «Нашай Нівы» рэагуюць на выказванне расійскага палітыка Уладзіміра Жырыноўскага, які прапанаваў аддаць Вільню Беларусі. «Граюць з агнём, як той дурань у сцірці. Ганьба такім правакатарам. Мо яшчэ і Смаленск нам аддадуць. Навошта нам Вільня, калі мы і на гэтай зямлі ўправіцца па-гаспадарску не можам, каб потым болей вобласцяў адышло да Расіі?» Калі ў 1991 годзе ў Маскве ішлі перамогі пра ўмовы выхаду Літвы з СССР, то літоўцы былі гатовыя нават да таго, каб у скрайнім выпадку аддаць Беларусі, СССР, Вільню і Віленскі край і атрымаць сабе даваенную Літву са сталіцою ў Коўні. Гэтыя звесткі мне расказваў удзельнік тых перамоваў, які быў потым членам Канстытуцыйнага суду Беларусі. Пасеклі край наш папалам. Гэта быў апошні шанец, і больш нам Вільні не бачыць, як сваіх вушэй. Бо заўсёды лёс Беларусі вырашалі без яе ўдзелу. Літаратарка Аксана Бязлепкіна ў сваім блогу цытуе урывак са студэнцкага сачынення. Да паэзіі я, шчыра кажучы, стаўлюся адназначна. З аднаго боку, гэта вельмі эстэтычная з'ява, адлюстроўвае глыбокія ўнутраныя пачуцці аўтара, дае магчымасць да яго патаемных частак душы дакрануцца. З другога боку, навошта мне нечы ўнутраны свет? Я ніколі не ведаў гэтага чалавека, чаму мне яму ў душу лезці і капашыцца там? Такім чынам адбываецца, што мне паэзія ніяк. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы у офлайне. А ў жывым эфіры Радыё Свабода, начная свабода. З вамі Ольга Караткевіч. Я зноў нагадваю, што заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм каналу Белсат Алексеем Дзікавіцкім. Ну, а зараз культурная подія. У Менску презентовали дубляваный на белорусскую мову мультфильм «Шрек 3». Репортаж з імпрези Галіни Бакунчик.
Король жаба помирає. Шрек перед вибором – занять місце короля альбо поїхати шукати сапраўднага нащадка. Юнаку Артуру не надто хочеться становиться королем. У гэты час чаровный принц будує план, як захопить улады у 30-м володарстве. Так починається третий фільм про пригоди казачной пачвары Шрека і ягоных сябруков – Аслюка і Кота у ботах. Шрек 3 вийшов на екрани у США 18 травня 2007 году. За перші выходные прокату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывай блокі. Я усенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Моя вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэяў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся найти фишки, агульно принятые в молодежной осяроде.
Основная фишка наших перекладов. Шрек каже, когда на людях некое отримливается замешательство, и он каже, как?
Зеленый пудел с великими ушами, носом хру-хру. Так казали в нашей вёсцы и хлопцы, когда один одного хотели покрыть.
Кто терпливый, то счастлив. Пару дён и до дому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны кут, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоумен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну – актрыса Купаловскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, а ўвогуле акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч трымалася, калі мы агучвалі са Святланай. Нейкую сцэну Шрэка як з Фіёны. Просто перепинили працу хвилин на 10, бо Світлана почала сміятися. Бо у тексті присутнічує фраза «Моя зеленушечка». Висвітлилося, що у школі її менавіто звали Зеленушка.
Світлана Зелянковська на презентацію прийшла разом з 7-годовою дочкою Аксенією.
Огучування стало для мене добрим знаком. Зелянушка сустрела своє кохання, і Зелянковська так само. Мені вельми уразили некоторі моменти, зв'язані з нашими ситуаціями білоруськими, что это не просто был переклад, что это был переклад с гумором. У тебя не сябры и не верасы. За Беларусь. То, что я сгадываю. Думаю, что от того, что это было сделано задовольнение, это отрымалось добро. Главное, робить эту справу честно, притримлившись своих принципов и своего сердца.
«Шрек 3» – это пятая по лику стужка, якую на белорусскую мову продублевала творчая инициатива «Белорусский гольфстрим». Кіраўнік праекту Франак Вячорка перакананы, што «Шрек 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя лякальныя гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоюючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрэка.
О перспективах «Шрек 3» по-белоруску говорил Франак Вячорка. Ну, а мы протягиваем программу «Ночной читанкой» на этом тыдне у ее Артем Арашонок.
Девчинка знову натиснула на кнопку мобильника, и коли все навокал замехтело разнокляровыми агентшиками, убачила у зяни дисплея сябра, такого непредказального и светлого, такого доброго и ласкавого. «Мне треба с тобой сустреться», – закричала девчинка. «Возьми, возьми меня до себе. Я не хочу, каб ты сыходил, коли скончатся гроши на телефоне, каб не зникал, як теплый ложек, як водор горбаты и цудовная калядная пальма. Не, не пальма, а елка». «Слухай, не ляпи себе герду», – голосом злопомного тролля пошел я. «Ты ж повинна быть на веселье». «Яно скончилось, мне холодно и одиноко, ты мне потребны». «Проспал годин и буду». Ледяный осколок у сердца расплавился. Мы сустрелись ля ратуши. Яна ішла у короткой спадніцы, чорные вихуры развивались у ветры шагала, а з вачей сякли горкие слезы. Напевно, расшулилась на святе, не зловила букет, был галимы банкет и тамада. Барочными вежами ратушной площади высились мои думки. Я подошел, моцно обнял и поцеловал я ее. Што здарылася, чаму белы свет табе раптам падаўся шэрым? Схіліўся я над расчырванілым вухам. Мне кепска, лепш раскажы, як тваё жыццё. Мне кепска, трымцела ад холоду дзяўчына, я хачу паліць. Паліць? Я ведаў, што яна два тыдні ўжо не дакраналася да крэсіва і тытуню. Так, я хачу паліць, давай зойдзем у якую-небудзь браму. Мне кепска, усё будзе добра, стойкім алавяным голасам прагучаў мой адказ. Я адчуваў, што ў катле яе галавы бурліла варыванне горшае за вядзьмарскае. Мы былі адзіныя за ратушы ў тую марозную ноч, я пацалаваў яе яшчэ раз, але ў адказ чуліся ўсхліпы. Мне кепска, мне адзінока, на попельным небе ніводнай зоркі, нехта скраў месяц. Я павёў яе ў браму на Успенскай. Яна выцягнула дзве ментолавыя цыгарэты, а ў маёй руцэ чыркнула запальніца. Мы запалілі, запанавала маўчанне. На ратушным гадзінніку было без чвэрці 11-е. Цыгарэты пагаслі, казка скончылася. Гэта за мужчыны пытанне ў падваротні разанула ножом маньяка. Так, дзяўчына заплакала. «Фердам!» – перайшоў я на нямецкую мову. «Дрэклюдо!» «Я не разумею па-нямецку», – адказала яна. «Якога чорта ты званіш мне ў такі час, каб я разграбаў твой бруд?» «Не». «А што?» «Просто. Крацей, гэты казёл трахнуў цябе і забыўся, так?» Мой позірк у акулярах быў пранізлівы з рэнтгенавыя прамяні. «Так, ён мяне кінуў. Я разумею, што я свалачня, сябрамі так не робіць». «Ха, сябрамі, не, Юлька, ты горш, ты стерва. Жывеш паводле прынцыпа, дрэнна мне, няхай будзе дрэнна і блізкім». Голас гучаў спакойна, але ў душы балявалі чэрці. Цудоўнае пачуццё. «Я не эгаістка, дапамажы мне, словы таннага пакаяння. Чым? Зрабіць масаж гематому, што пакінуў гэты пажадлівы мярзотнік? Калі б перада мной стаяў мужык, а не даверлівая студэнтка, я б рэальна заехаў яму па зубах і пайшоў дрыхнуць. Не, я хачу гарэлкі. Добра, дадаваць грахі – мая прафесія». Мы пайшлі павольна на кватэру. Маўчанне панавала ў марозным паветры, але ў маёй душы трумфавалі блюзавыя гітары, грэшныя сяброўкі віцебскіх шынкоў. Суседзі дрыхлі, толькі адзіная бабка-стукачыха дзяжурыла ля вакна, каб потым раніцай паведаміць. Перакладчык А прыйшоў з нейкай Б ноччу. Асоба Б высвятляецца. «Ты прыгатуеш гарбаты?» – запыталася дзяўчына, не паспеўшы распарануцца. «Ага, Юлька, аж два разы. Гарбата ў кафе. А вершы пачытаеш?» «Ні радка не помню». «Не помніш уласных вершаў? Зусім?» «Я нічога не помню. Пайшлі на кухню». «Мы селі побыш». «Ты хадзела гарэлкі?» «Ужо не хачу». «Што ты мне гадаўка мазгі пудрыш?» «Я наліў журавінавую гарэлку лафітнік». «Чаму яна чырвоная?» «На менструацыі настаяная, вось і чырвоная. Пі, Юльхін, не атручу». Алкаголь знік у эгаістычнай пашы, запанавала цішыня. «Раскажы верш». «Добра. Адзіны, толькі адчапіся. Я Сініна прачытаю». «Пасля, коль радзілся я паэтам, то цэлуюсь, как паэт, я пацэлаваў яе ў засмокт». «Не трэба». «Што не трэба? Што не трэба? Ты хочаш, каб я выслухаў усю танную гісторыю?» «Не буду». Раз'юшанасць і цынізм напаўнялі мае грудзі. «Звярніся да псіхолага. Што за ныццё перад калядамі?» «Дарэчы, як ты будзеш разлічвацца за сапсаваны мне вечар?» «Што значыцца разлічвацца?» «Мае паслугі слухача каштуюць 25 еўра». Цынізм матэрыялізоўваўся ў лічбы. «Запішы на мой першы заробак». «Добра, не забуду, Юлька. Дарэчы, ты мне яшчэ павінна дзве карціны». «Ты не забылася?» «Не, а ў цябе ёсць дыск ДДТ?» «Ёсць. Пайшлі ў пакой». На канапе мы зліліся ў лёгкім петынгу. Яе гарачыя налітыя грудзі пад аксамітным вячэрнім плацем, пяшчотная шыйка і французскія панчохі на гладкіх сцёгнах. «Раскажы пра вяселле», – раздзякваўся я. «Ну, падаравала 100 000 у каперці. Бацька нявесты грэбліва глядзеў на мяне за гузакоў. Хлопец не звяртаў ніякай увагі». Юлька крыху памаўчала. «Дзіўна, у тваёй кватэры гадзіннікі паказваюць розны час. У гэтым пакоі заўсёды палова на сёмую. Толькі ты сапраўдны сябар». «Захлопні пашу, які я табе сябар? Бо за мінулы раз ты жалілася, што хлопцу ў цябе няма грошы, працы, хлуслівая гніда. Лайся на мяне, лайся, мне гэта неабходна». «Мець вас усіх па самыя гланды, самадайкі, эмоцыі пёрлі з мяне, як з фантана. У Віцебску, чорт, ва ўсёй краіне жывуць ідыёткі, якія забіваюць свае мазгі. Мазахісткі неўратычкі, скіраваныя на бацьку». На твары Юлькі чыталася задавальненне. «Слухай, а транспарт зараз які-небудзь ходзіць?» Яна хацела выклікаць шкадаванне. «Не, паедзеш на таксі».
Аўтар начной чытанкі на гэтым тыдні ў начной свабодзе Арцём Арашонак. І яшчэ адна падзея, звязана з сённяшнім днём. 15 студзеня ў 1920 годзе ў Нямеччыне ў продаж паступіла плыта Tiger Rag. Побач назовам было пазначана, што гэта музыка джаз. Так пачалося трыумфальнае шэсце джазу па Еўропе. А калі джаз з'явіўся ў Беларусі? Слова нашаму музычнаму аглядальніку Дмітру Падбярыскаму, а перад гэтым я, Ольга Караткевіч, развітаюся. Усяго вам найлепшага, жадаю вам добрай ночы і ўдалага заўтрашняга дня.
Чытаючы газеты 20-х гадоў, я, шчыра кажучы, не магу прыпомніць, каб я сустракаў там слова джаз. У 30-х ўжо часта згадваецца гэта слова джаз. Пад джазам мелі на ўвазе невялічкія аркестрыкі, якія часцей за ўсё выступалі перад кінасеансамі ў кінатэатрах. Гэта была толькі проста назва, бо джаз тады быў адзіным хіба відам папулярнай музыкі. Іншага проста-напроста не існавала. У 1935 годзе вядома, што ў Менску выступіў славуты еўрапейскі калектыў Weintraub Syncopators. Ну, а калі казаць ужо пра нейкія канкрэтныя гістарычныя згадкі, з'яўляецца такім пунктам адліку ў гісторыі папулярных жанраў у Беларусі стварэння ў 39 годзе дзяржаўнага джаз-аркестра Беларусі. Створаны ён быў па распараджэнню першага сакратара Кампартыі Беларусі Пантелеймона Панамарэнкі, і аснову гэтага калектыву склалі ўцекачы з Польшы. Аркестр гэты быў арганізаваны Юрыем Бельзацкім, а недзе праз 3 месяцы пасля яго ўтварэння ў склад гэтага аркестру ўвайшоў Эдзі Рознер. Аркестр базіраваўся ў Мінску, музыкі жылі са сваімі сем'ямі ў вагонах, гэты поезд стаяў на вакзале, і менавіта з гэтым поездам музыкі часцей за ўсё раз'язджалі па ўсім Савецкім Саюзе. Поспех гэтага калектыву быў неверагодны, таму што на той час у Савецкім Саюзе не было ўвогуле практычна джазавай школы. А тут прыехалі музыкі, якія сапраўды прайшлі ўжо ў Еўропе сапраўдную джазавую школу, і таму гучанне гэтага аркестра было па-сапраўднаму джазавае. Практычна ўсе гэтыя ўцекачы, якія прыехалі з Польшы, яны на расійскай мове не размаўлялі, альбо па-нямецку, альбо на ідзіш, альбо па-польску. І яны сапраўды выглядалі як нетутэйшыя людзі. Дзеля гэтага і карыстаўся гэты аркестр поспехам аж да 47-го году, калі Эдзі Рознер захацеў выехаць па сканчэнні вайны да сябе назад, падрабіў для гэтага пашпарт, і з гэтым падробленым пашпартам яго чэкісты схапілі на вакзале, і Эдзі паехаў у Магадан, дзе са складу зняволеных музыкаў у канцэнтрацыйным лагеры ў сталінскім ён таксама стварыў аркестр.